Народное слово. Мовная хвилинка.
Сегодня у свете шмат цудовных мов. Одни из них вабить своей прыгажостью, неповторностью, другие мелагучностью. Але у кожного человека есть только одна мова, якая зовется родной. Менавіта на гэтай мове ён размаўляе з роднымі, сябрамі, знаёмымі, і вельмі дрэнна, калі чалавек пачынае забывацца на сваю мову, не шануе яе. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы. Яго сёлета адзначаем у 24 раз. Заснаваны з той мэтай, каб хоць у такі дзень на роднай мове загаварылі, пра яе ўспомнілі. Сёння ў нашым рознагалосным свеце налічваецца больш за 6 тысяч моў, і палова з іх знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Менавіта дзеля іх захавання і быў абвешчаны ЮНЕСКА «Дзень роднай мовы». Гэта свята – нагода для носьбітаў любой мовы яшчэ раз задумацца аб лёсе той, адзінай, якую мы завём матчынай, на якой размаўлялі нашы продкі. Дзень роднай мовы асаблівы для кожнай нацыі, для кожнага народа, бо няма народа без мовы, няма мовы без яе носьбіта. Беларуская мова – адна з самых старажытных, вобразная, мілагучная, спеўная. Яна – вялікі і бясцэнны скарб нашага народа. Без мовы не можа жыць ніводны чалавек, без моўнай культуры няма асобы. Таму, зразумела, родную мову трэба вывучаць, ведаць і шанаваць. Яе трэба берагчы як самую дарагую спадчыну нашых продкаў. Нават славутыя паэты і пісьменнікі далі шмат азначэння ў роднай мовы. Прывяду некаторыя з іх. «Ніякае багацце людзей не бывае даражэйшым за іх родную мову», пісаў Якуб Колас. «Мова – гэта вялікі народны скарб. Яе нельга не паважаць, як нельга не паважаць родны народ», казаў Іван Меліш. Толькі праз родную мову чалавек можа стаць беларусам, бо ў ёй хімія і фізіка, гісторыя і батаніка, эканоміка і культура таго, што называецца нацыяй, народам, зазначаў Янка Сіпакоў. Не саромся беларус гаманіць па-свойму. На роднай мове бацькоў і дзядоў сваіх. Шануй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае. Гэта спадчына дзядоў і вялікі нацыянальны скарб. Толькі тады цябе ўсе будуць шанаваць як чалавека, калі сам сябе будзеш шанаваць, калі не адкінеш свайго нацыянальнага ўласнага багацця. А першы скарб нацыянальны – гэта родная мова, запэўніваў Змітро Гбядуля. Няхай сёння беларуская мова моцная, распаўсюджаная, абароненая заканадаўствам, але няма гарантыі, што ўжо заўтра яна не трапіць у спіс тых 3000 гатовых знікнуць. Каб гэтага не адбылося, вялікія намаганні прыкладваюць улада, урад, арганізацыі, суполкі, а таксама беларусы, не толькі жыхары краіны, але і за мяжой, каб захаваць сваю мову для нашчадкаў. Родная мова шмат не патрабуе. Але калі ўжо назвалі яе роднай, калі лічыце яе такой для сябе, павінен жа быць перад ёй хоць нейкі абавязак. Ці хоць часам пра яе думаць, калі чуеце яе, ці то сучасную літаратурную, ці змешаную трасянку або мясцовую дыялектную, ведайце, што гэта ўсё яна, наша беларуская мова. Не адварочвайцеся. Прыміце яе, бо яе месца ў вашай краіне. Нашы бацькі, дзяды і прадзеды нямала зрабілі, каб беларуская мова была прызнаная як роўная сярод іншых моў свету. Дык не дайце загінуць ёй, жывой і непаўторнай, з легендаў і казак сатканай, вобразнай, вольнай, пявучай, цудоўнай, роднай мове.
Родное слово. Мовная хвилинка.